Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás. Naším dalším tématem ve vysílání je mutování virů. Pandemický koronavirus mutuje jako každý virus, tak co za to může a má to nějaké hranice? Jsou na místě obavy a za jakých okolností může mutace viru převládnout a jak dlouho nás může chránit vakcína? Tak otázky, které rozšíříme pochopitelně o ty vaše, které už teď nám můžete, tedy 4,5 minuty po 16. hodině, posílat na naší známou adresu dvojka@rozhlas.cz. Zdravíme vás z vysílání Kávy o čtvrté. Dnešní téma je tedy mutování virů a teď už vám mohu prozradit, kdo bude vaším hostem a kdo bude odpovídat za chvíli tedy i na vaše otázky. Je to paní doktorka Helena Jiřincová. Vítám vás, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního ústavu. Nejprve asi taková jako lehká otázka na začátek, ale mnozí si to možná nedovedeme úplně přesně představit, tak kdybyste mohla to, co nejvíc to jde zjednodušit. Jak se, paní doktorko, vůbec ty viry množí?
Viry se množí stejně jako všechny ostatní organismy, množí se jejich genetická informace a na základě množení té genetické informace vzniká i jejich stavební prvky, které jsou většinou bílkoviny, případně nějak trošičku modifikované bílkoviny s nějakými jinými složkami. A vlastně virus vstoupí do buňky, vně buňky se chová jako zcela neživý organismus, dokonce některé viry jsme schopni vykrystalizovat a uvnitř buňky teprve ožívá. Je to teda typický intracelulární parazit a v závislosti na tom, jaký typ toho viru máme, tak je více či méně závislý na tom vlastním buněčném aparátu. To vede k tomu, že máme velmi obtížně dosažitelné léky antivirové, protože vlastně nejlepší léky pak, když se zabije hostitel. Ale to samozřejmě nechceme. Ano. Takže musíme najít nějakou rovnováhu mezi tím léčivým účinkem a komplikacemi. Případně musíme cílit na některé procesy, které jsou specifické pouze pro ten virus. A to je relativně obtížné, ale lze toho dosáhnout.
A mě to přivádí na otázku teď v té souvislosti, co jste teď řekla v té poslední větě. Jak se vlastně určuje ta základní charakteristika tedy toho viru? Co v podstatě všechno k tomu potřebujete znát?
Pokud myslíte taxonomické zařazení, tak my sledujeme, jestli je jeho genetická informace RNA, ribonukleová kyselina, která je většinou jednovláknová, ale může být i dvouvláknová, nebo jestli je DNA, pak jestli jsou ty genetické části, jestli je jedna část, nebo jestli mají segmentovaný genom, jestli je lineární, cirkulární, a pak jestli jsou obalené, neobalené, protože většinou ty neobalené viry jsou významně rezistentnější, obalené viry okolo své takzvané nukleokapsidy, takové obálky, která trošku podobný připomíná krystalek u většiny, tak vlastně mají ještě takovou lipidovou membránu, která může být i odvozená od eukaryotické buňky, čili třeba naší buňky nebo jiné buňky jiného živočicha. A ty jsou samozřejmě snadno rozpustné třeba v nějakých alkoholových dezinfekciencích nebo podobných látkách. A potom můžeme je určovat podle tvaru, protože některé mají tvary poměrně nehezké, to jsou třeba paramyxoviry, některé mají velmi krásné krystalické struktury, koronaviry zase připomínají sluníčko, čili máme ještě mnoho takových morfologických pomůcek pro taxonomické hodnocení, ale a samozřejmě ještě potom můžeme jít podrobněji do toho genetického kódu.
Mě by spíš zajímalo v tuhle chvíli, když jsme zmínili ten koronavirus, tak ten prý mutuje v každém člověku. Je to pravda? Mutuje v každém a v každém stejně?
Dalo by si říct, že vlastně mutace je zcela přirozená vlastnost toho, že dochází při množení té nukleové kyseliny k nějakým omylům. Koronaviry mají zhruba 30, některé až 40 tisíc písmenek, které se musí přeložit podle té matrice, podle toho jednoho vlákna vlastně se udělá kopie druhého vlákna. Stejně tak dochází k množení DNA v našich buňkách. Jenomže ty enzymy se mohou mýlit a mýlí se s nějakou pravděpodobností a potom nastupují opravné enzymy. většina DNA polymeráz, čili enzymů, které množí DNA, má nějaký specifický úsek, který kontroluje, jestli tam nedošlo k nějaké disbalanci. Když se tam zařadí jiné písmenko, než které potřebujeme, tak vlastně dochází k takovému vybouvlení, ten enzym to vidí a otáhne tu polymerázu proti proudu toho množení a potom zase pokračujeme. Jako když zavíráte zip, tak vlastně se množí ta nukleová kyselina. RNA viry většinou nemají takovýto opravný enzym, ale koronaviry ho právě mají. Znamená, že se množí pomaleji, protože mají opravnou část, která kontroluje, zdali je tam vřazeno to správné písmenko či nikoli. A některé DNA viry si dokonce ty opravné části umí vypínat, aby je nezlobily, aby se mohly rychleji množit. A čili to je přirozené. S každým cyklem dochází k nějakému omylu. A některé ty omily ale jsou kladné a některé záporné. A čím jednodušší je organismus, tím více těch omylů má povolených ve smyslu kladném. Čím je složitější organismus, tak všechny omily jsou špatné. Můžeme to přirovnat třeba k raketoplánu Challenger, který by mohl vypadat, že to je neuvěřitelná, jak to říct slušně, prostě něco neuvěřitelně poruchového, protože se vlastně nikdy nepodařilo, aby odstartoval včas. Aha. Ale je to dáno tím, že je tam tak složité řízení a tolik složitých součástek, že vždycky se ještě třeba někde něco může najít. Tak toto funguje třeba u člověka nebo u jiných takto vyšších organismů. Vlastně většina těch chyb je zakázaných a dojde k nějaké eliminaci. Než to uvěru, tam jsou zakázané jenom ty mutace, ty změny, které vedou k horšímu, čili nějakému sníží možnost vazby, sníží schopnost kooperace s tím enzymatickým aparátem buňky a podobně. Čili tam je vlastně, čím více máme virů v těle, čím více mu umožníme se množit, čím více umožníme se množit v populaci, tak tím větší pravděpodobnost je, že se nám vytvoří nějaká další a jiná varianta, která se pak stane úspěšnější.
My si za chvíli po písničce budeme povídat i o tom, jestli bychom měli, anebo proč bychom neměli právě to, že viry mutují, demonizovat. A pokud máte vy svoje otázky, tak jsem s nimi na adresu dvojka@rozhlas.cz. Bavíme se o mutování viru s paní doktorkou Helenou Jiřincovou, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a také nechřipková respirační virová onemocnění. Já jsem říkala, že bych chtěla, abyste nám vlastně řekla, jestli je fakt, že to, že viry mutují, bychom nebo neměli bychom demonizovat. Já jsem totiž viděla, paní doktorko, titulek Virus mutuje a nemusí to znamenat katastrofu. Tak přesto ale někdy ty zprávy o vývoji viru vyvolávají znepokojivé reakce. Tak je podle vás třeba ta spekulace rychlejší než samotná mutace?
No, to těžko říct. Myšlenka může být samozřejmě rychlejší než mutace, tím pádem i spekulace může být rychlejší než mutace. Podíváme-li se do historie, tak máme historicky známou událost, kdy se objevil virus ptačí chřipky H5N1, který měl poměrně nebezpečné vlastnosti z hlediska lidské populace. Ovšem během jednoho roku vlastně se změnil vlastně z těch takzvaného jako trošičku humánního patogenu zpět na ptačí patogen, čili on vlastně si vyzkoušel, jestli se nebude dařit v lidské populaci lépe. Zjistil, že se mu bude dařit lépe u ptáku, tak se zase vrátil k ptačí populaci. Čili tady máme mutaci v pozitivním slova smyslu, pokud se takto na to můžeme dívat.
A máme teď už, paní doktorko, přesvědčivé důkazy o tom, že ty mutace měly nějaký významný dopad na to, jak se teď u nás bude virus SARS-CoV-2 vlastně rozšiřovat a zasahovat?
Vlastně od samého počátku dochází ke změnám, které vedou k adaptaci na lidské buňky. Mohli bychom jako pozitivum brát, že ty všechny mutace, které se objevují a které znamenají lepší adaptaci na lidskou buňku a na člověka, vlastně svědčí částečně, protože ten virus je přirozený a že není zcela dobře adaptován na člověka. To by mohlo být pozitivum. Již vlastně v březnu s prvními vnosy do České republiky jsme měli jednu z klíčových mutací, která vlastně je v oblasti toho spike proteinu, ten spike protein, tu bílkovinu povrchovou, kterou se vlastně chytá ten virus toho receptoru a pomocí ní také vstupuje do buňky na základě interakcí, které v zápětí proběhnou, tak vlastně si můžeme představit jako tři ramínka Y. A k tomu, k té první záměně došlo v tom ohybu toho ramínka. Takže vlastně jakoby došlo k jiné flexibilitě, tam se může trošičku ohnout lépe jinak a lépe přizpůsobit na ten buněčný receptor. Čili ty mutace samozřejmě probíhají a jsou vlastně reakcí trošičku na selekční tlak. V momentě, kdy více lidí onemocní, více lidí si vytvoří protilátky, tak dochází k selekčnímu tlaku a ten virus před ním utíká.
To znamená, že se bude víc měnit.
To znamená, že se bude víc měnit, ano. A čím víc my na něj budeme tlačit, tak tím víc on bude utíkat před tím tlakem, protože to je prostě přirozený evoluční tlak.
A co to znamená to, že na něj budeme víc tlačit? Jinými slovy tedy, za jakých okolností může ta mutace viru převládnout? Co vlastně přitom potom hraje takovou tu hlavní roli? Nakolik třeba napadá mě počasí nebo roční období přímo?
Já si myslím, že počasí úplně nebude hrát roli v mutaci viru. Ten virus sám o sobě přežívá poměrně hezky za různých teplot. Pro nás, pro laboratoř, je to výhodou, protože se nám dobře kultivuje třeba na buněčných kulturách. Vzorky jsou dlouho živé, stabilní, čili pro nás je to třeba dobré, ale samozřejmě to není dobré vzhledem k šíření. Nicméně nemyslím si, že hlavní cesta přenosu je přes nějaké kontaminované povrchy zásadně, ale je stále kapénková nebo může být i pomocí vzduchem přenosná při určitých fyzikálních vlastnostech toho vzduchu. Ale samozřejmě my na něj tlačíme tím, jak se bráníme vytvořenými protilátkami, tak ty viry, které nemohou obsadit buňku, protože jsou obalené protilátkami, tak pak, když vytvoří se nějaká varianta, která s těmi protilátkami nereaguje, unikne a naváže se na buňku, tak samozřejmě vyhraje a ta se potom může šířit. Čili tady vždycky záleží na tom, jak my umožníme té které variantě se šířit.
Já jsem četla, paní doktorko, že je popsáno zhruba 4000 variant toho původního koronaviru. Kolik se ho tedy teď může vyskytovat u nás, nebo kolik mutací toho původního koronaviru může existovat?
Já bych neřekla, že toto je hledisko, na kterým bychom se měli na ten virus dívat, protože samozřejmě těch kombinací bude velké množství, ale většinou budou nevýznamné, protože my máme takzvané synonymní a nesynonymní mutace, protože máme degenerovaný genetický kód. To znamená, že každá trojice těch písmenek nám kóduje jednu aminokyselinu. Ale aminokyselin je méně než kombinací vznikající těmi třemi písmenky. Proto některé aminokyseliny mají třeba tři různé kombinace těch písmenek k sobě a pokud dojde k této k záměně, tak vlastně se nemění fenotypicky nic. Aminokyselina pořád zůstává, ale změnila se ta genetická informace. Další mutace mohou být nevýznamné. Nějak k ním dojde, viru ani příliš nepomáhají, ani mu neubližují, tak prostě jsou a existují. A těch si samozřejmě není důvod všímat. My si musíme všímat těch mutací, které se nám nějak projeví do fenotypu. To znamená, jako holčička má modré oči nebo blonděté vlasy, ale je nám v podstatě jedno, jestli má, jaký má přesně karyotyp, protože potřebujeme vidět ten povrch, jak se chová, jestli je hezká, jestli je chytrá, jestli se dobře učí. To vše je fenotyp u toho viru. Čili u toho viru máme fenotyp, jak se může šířit, jestli je rezistentní proti nějaké léčbě, jestli je rezistentní vůči stávajícím protilátkám navozeným očkováním. A to jsou fenotypické projevy. A samozřejmě před těmi on se snaží utíkat právě před tím, čím my zbrojíme. Ano. Takže tady je vždycky vhodné mít nějakou rovnováhu, aha, nebo nějak rychle zasáhnout, nebo hlavně u některých osob, které jsou kritické, proto pro třeba imunosuprimovaní mohou být takové hezké zkumavky pro vývoj jakýchkoliv variant, kdekoliv, čili to je zase daň třeba trošičku za náš dobrý život, dobrou zdravotní péči.
My se budeme bavit i o těch nových mutacích, ať o britské nebo o jihoafrické, o které jsme informovali také před zprávami nebo ve zprávách, takže před tou písničkou teď zopakuju ještě naší adresu dvojka@rozhlas.cz a za chvíli také telefonní číslo, na které můžete volat a paní doktorky Heleny Jiřincové se ptát. Povídáme si s paní doktorkou Helenou Jiřincovou ze Státního zdravotního ústavu. Slíbila jsem, že se zeptám na ty mutace, jako je britská a jeho africká. Tak proč právě, paní doktorko, ta britská mutace u nás vzbuzuje takovou pozornost? Já jsem četla, že virus z ostrova je nakažlivější. Tak by mě zajímalo, jestli je to pravda a proč?
Určitě to pravda je. To vypadá ze všech těch dat a křivek, které sledujeme. Je nakažlivější, protože dochází k záměnám aminokyselin ve vazebné oblasti toho proteinu spike, té bílkoviny spike, která se váže vlastně na receptor. Tam dochází k záměnám aminokyselin a všechny ty záměny, které se udrží a které jsou charakteristické, tak vlastně mají trošičku vyšší schopnost se navázat lépe na ten receptor, než byly ty předchozí. A zřejmě ta pozice 501, na které máme tu mutaci, pozorujeme, pozice je vlastně ta aminokyselina, zase řetězec aminokyselin od jedničky až do N, a ty pozice vlastně charakterizují, na kterém místě v pořadí za sebe stojí ten zástup těch aminokyselin. No a na té 501 a oblast zhruba od 400 do 530 je vazebná oblast a tam vlastně dochází k interakci mezi tím virem, mezi tou strukturou toho spike proteinu, vazbu na ten receptor. No a v momentě, kdy tam nejsou úplně dobře nastavené aminokyseliny, tak ta vazba není dostatek pevná a ten virus se tam musí být vyšší koncentrace. V momentě, kdy dochází k vyšší kapacitě, k vyšší síle té vazby, tak vlastně může být nižší koncentrace viru, lépe se udrží, lépe se naváže, je prostě více transmisibilní.
A ten rozdíl mezi britskou a jihoafrickou mutací, ten je jaký?
Ten je daný další mutací, která je na pozici 484. Ono jich je víc, ale zásadně je ta pozice 484, která je první významná, která vede k opravdu k redukci virus neutralizačních protilátek. To znamená, že poliklonální antisérum, čili plazma léčebná, již nebo člověk, který prodělá infekci původní variantou, tak je vlastně citlivý k té nové variantě v důsledku té mutace na pozici 484. A současně bohužel i na tato pozice vede k rezistenci na jeden z léků, a který je vytvořen na principu monoklonálních protilátek. Ale bohužel ta mutace 484, stejně jako 501Y, se promítá i do jiných linií. To znamená, že ten tlak je natolik jako univerzální a ty mutace jsou tak dobré pro ten virus. Mají takovou výhodu, že vlastně vznikají takzvané konvergentně, že na více místech se objevují stejné záměny, čili různé linie a různé varianty nesou vlastně stejné mutace. Čili my bychom se už měli spíše soustředit na ty horké body, na ty pozice v tom třeba spike proteinu nebo třeba v jiných proteinech toho viru, nikoli na ty varianty samotné. Mm-hmm.
A když jsme tedy zmínili tu jihoafrickou mutaci, tak ve zprávách jsme informovali o tom, že teď právě u vás ve Státním zdravotním ústavu se prověřují 3 vzorky na tu jihoafrickou mutaci a pravděpodobně pochází ze Zanzibaru. Co k tomu můžete říct?
No, mohu k tomu říct, že vlastně to podezření bylo vysloveno na základě, v jednom případě na základě klinicko-epidemiologickém průběhu, jedno podezření na základě PCR, kdy vlastně bylo a obecně jako vlastně i epidemiologického podezření, čili my máme jeden případ, jednu mutaci negativní, která je vlastně typická pouze pro tu britskou variantu, a druhou mutaci pozitivní, která je typická pro všechny 3 sledované varianty, čili brazilskou, britskou i jihoafrickou. Čili tam neumíme rozlišit mezi jihoafrickou a brazilskou, ale vzhledem k tomu, že se jedná o import ze Zanzibaru, tak si můžeme předpokládat, že se jedná o jihoafrickou.
A můžete říct, jak na tom ti lidé teď jsou?
Tento člověk je na tom velmi dobře, ten je, myslím si, že neměl ani žádné závažné onemocnění a myslím si, že už je i po nějaké době karantény. Jeden člověk je zase naopak z jiné oblasti, také přicestoval ze Zanzibaru, tam teprve vyšetřování probíhá, a třetí člověk, tam máme více těch mutací, protože jsme mohli ještě ověřit jiným testem, a tam je velké podezření na jeho africkou mutaci a ten vzorek sekvenujeme. Bohužel pacient je poměrně špatném stavu, je na umělé plicní ventilaci.
Posluchači, pokud chtějí, tak se můžou i telefonicky ptát 22 155 25 25. Dostanete prostor zase po další písničce a podíváme se už i na vaše písemné otázky. Kdo se dovolal jako první do naší debaty na téma mutování viru? Odkud voláte? Dobré odpoledne vám přejeme z Kávy o čtvrté.
Dobrý den, tady posluchač z Prahy. Já mám, zaprvé bych chtěl poděkovat paní doktorce za vynikající výklad toho těch mutací a mám následující dotaz. Dneska už tedy známe dosti dobře mechanismus těch mutací, známe velmi dobře působení těch látek očkovacích a můj dotaz zní, jestli je možno jenom na základě mikroskopického vyšetření zjistit, zda daná mutace bude odolná daným očkovacím látkám, nebo zda to musí být odzkoušeno experimentálně, to je vlastně na lidech, nebo dejme tomu na zvířatech. Děkuji.
Děkuji moc za tu otázku, naslyšenou. Tak jak, paní doktorko?
Také děkuji za otázku. Já bych chtěla říct, že virus není vidět, protože je vlastně menší než vlnová délka nejkratšího světla, které vůbec můžeme považovat za světlo. To znamená, my ho vidíme jenom v elektronovém mikroskopu, protože tam vlastně ty vlny šíření elektronu se také šíří ve vlnách a ta vlnová délka je kratší, čili je menší než virus. Čili my se nemůžeme podívat na virus. Je mnoho úžasných zobrazovacích technologií, opravdu úžasných. Věřím, že za to budou Nobelovy ceny, ale bohužel neumíme to vidět a my dokonce ani neumíme na základě predikce přesně říct, jak se ten virus bude chovat.
Protože a co nám tedy chybí, abychom tomu viru vlastně víc porozuměli? Se mluvám, že vám do toho vstupuju, ale no. s nás ho tedy porazili.
Já si myslím, že nejsme ještě tak chytří, protože ono třeba u chřipky jsme měli příklady, kdy vznikaly také mutace vedoucí k rezistenci na nějaká antivirotika. A říkalo se, ale tyto viry jsou vlastně chcípáci, oni nejsou tak zdraví, tak schopní, takový sportovci, ale on si vlastně pak udělal jako vlastně mutaci v jiné, úplně v jiné struktuře. Má na povrchu dva proteiny, neuramidázu a hemaglutinin, takže vlastně ty změny v neuramidáze, která určuje tu rezistenci, tak vlastně vykompenzoval nějakou změnu v hemaglutinu. Čili my vlastně neumíme na tu plasticitu dostatečně hbitě reagovat.
Takže potřebujeme tedy ty experimenty a ten experimentální.
Potřebujeme experimenty, ano. A teď jsme jeden velký experiment vlastně v rámci celé republiky nebo celého světa.
Ano, a jak dlouho se předpokládá, že by ta očkovací látka mohla nás chránit před tou nemocí? Jak dlouho vlastně ta vakcína proti koronaviru?
Já rozumím té otázce. Já si myslím, že do budoucna neumíme odpovídat, ale pokud se podíváme na mRNA vakcíny, tak se domnívám, že nám můžou chránit tak dlouho, dokud se ten virus nezmění takovým způsobem, že jim unikne. Protože ta odpověď je relativně komplexní, navozuje jak buněčnou, tak cytotoxickou, tak takzvanou podpůrnou pro produkci protilátek aktivitu, včetně protilátkové aktivity. Jako to všechno, on vlastně navozuje takovou maličkou komplexní odpověď podobnou jako po prodělání opravdové nemoci, nikoli tedy jenom inaparentního průběhu.
Poslechneme si další telefonát. Dobrý den.
No, dobrý den, Matějka. Já mám takový dotaz. Já teda jako vím, že žádná nemoc není sranda, ale jak je možný, že tyhle ty, když se tvrdí teda, že to je z netopíru, já nevím, ten SARS je stáku, že je to až v posledních, já nevím, třeba 20 letech, že ty netopíry jsou tady miliony let, lidi jsou tady, já nevím, milion let a že to nebylo ve 20. letech, že to nebylo v minulém století, že to nebylo v 70. letech, ale že to je až teprve teďko, já nevím, v tom 21. století, jako by to bylo, já nevím, uměle,
paní doktorko,
uměle udělaný.
Ano, já jsem pochopila otázku a velmi za ní děkuju, nahrál jste mi na smeč. Je to opravdu úžasná otázka a můžu říct, můžeme si za to sami. Ne tím, že vyrábíme viry, ale tím, jak velmi měníme svůj životní způsob, jak velmi hluboce a bez pokory zasahujeme do životního prostředí, jak rychle cestujeme a jak rychle pohybujeme. K ojedinělým epizodám, že se přenesl nějaký virus z jiné živočišné říše do lidské populace, bez pochyby docházelo. Ale vlastně v rámci nějaké malé komunity, vesnice a ten virus se nešířil. Navíc my teď pronikáme zcela bezostyšně do pralesů, ničíme všechny prostory v těch místech, kde dřív sídlili jenom třeba netopíři, divoká zvířata, tak stavíme farmy. Dostávají se vlastně do kontaktu zvířata, která se nikdy do kontaktu nedostávala. Bíložravci jsou krmeni masokostní moučkou. My máme pocit, že jsme páni světa a že mu můžeme vládnout. Tyto malé mikroorganismy nám říkají, ne, není to tak. A je již, tak těmto všem virům se říká, nebo těmto všem nemocem se říká emerging viruses, nebo nově se objevivší, vynořivší se viry a nemoci. A máme, toto je jedna část, a druhou část si můžeme třeba zvýšenou lékařskou péčí, vlastně na jednotkách intenzivních péči si tvoříme vlastně ohromně nové pole mikroorganismů, kteří vlastně mohou si přidávat různé části struktury genů, genetické vlastnosti, které třeba je predisponují k velké rezistenci na antibiotika.
A může vzniknout tedy ještě agresivnější typ, paní doktorko?
No, obvykle vlastně výsledek vývoje viru a vstupu do nové populace je vlastně je něco, co nám nic nedělá, protože cílem viru není zabít si hostitele. Zabije si hostitele, zemře sám, protože víme, že se ty dny nemnoží jinak než buňce. Ale může se stát, že v rámci té evoluce, v rámci toho té nastavení demarkační linie se vytvoří něco, co je pro nás, bude pro nás velmi nepříjemného, ale nemusí se to stát. To jsou všechno věci, které neumíme předpovědět, ale měli bychom se snažit tuto pravděpodobnost minimalizovat.
Ano. Děkuju i za tuhle odpověď. Další otázky od našich posluchačů za chvíli v písničce. Nenechme dlouho čekat dalšího volajícího do naší dnešní debaty na téma mutování viru. Tak paní doktorka Helena Jiřincová poslouchá. Můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka ze Zlína. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat. Antivirotika, například isoprinozin, nemůžou být účinné proti koronaviru?
Isoprinozin není antivirotikum, je to imunomodulátor. Vzhledem k tomu, že sám virus manipuluje s imunitní odpovědí, tak já bych byla opatrná a nechala bych tuto otázku i na lékaře, ale obecně podávání takovýchto látek je třeba s velkou obezřetností.
Ptá se vás paní posluchačka Helena, která na konci října prodělala poměrně těžký koronavirus a ptá se, jak dlouho jí bude trvat imunita před tím, než by se mohla znovu nakazit, její 62 let a zatím není očkovaná, a jestli tedy se má nechat i očkovat, nebo jestli má třeba ještě dostatek těch obranných látek.
U lidí, kteří prodělali závažnou formu onemocnění, protilátky přetrvávají i u těch, kteří ji prodělali v březnu, takže to tedy přežili. A je tedy, tady je možná lépe počkat na pokles hladiny protilátek. Laboratoře stanovují hladiny protilátek, čili není to úplně nedostupné vyšetření, ale v případě některých nových variant může dojít k onemocnění, protože prostě tam ten virus není blokován těmi protilátkami.
Ptá se posluchač Pavel, kdy je až s podivem, že se letos zatím neobjevil virus chřipky. Tak čím to může být, jestli to třeba není tím, že už jsme přes koronavirus vůči chřipce více odolní?
Rozhodně nejsme odolnější vůči chřipce kvůli koronaviru, to by mohlo být i spíše naopak. Jednak je to R číslo, které určuje, jak, do jaké míry se šíří ten který virus, je nižší, čili ta distanční opatření na virus chřipky fungují lépe. Bez pochyby hraje roli i protilátková znalost toho viru. My jsme vyzbrojená populace a může se samozřejmě podílet i menší míra vyšetřování na jiné respirační patogeny než na SARS-CoV-2.
Pan posluchač Radim z Českých Budějovic nemá sice otázku zcela na mutaci viru, ale pro objasnění se ptá na vlastnosti mRNA vakcíny, tedy proč se v podstatě po aplikaci v lidském těle rozpadají, za jakou dobu to je a jestli je 100%, že se rozpadne. Čím je vlastně způsobeno, že se rozpadne a dál v těle nebude vyvolávat například vedlejší účinky?
Obecnou vlastností většiny ribonukleových kyselin je veliká nestabilita. Je prakticky jako všechny laboratoře, které se zabývají jakýmkoliv RNA lidskými nebo mRNA, tak mají vysokou míru ochrany právě proto, aby nedošlo k rozpadu RNA, protože všude na všech površích máme RNA, enzymy, které degradují ten virus. První překážkou vůbec pro použití mRNA vakcín bylo nemožnost vlastně vpravit mRNA do buňku, po vpravení do buňky se vlastně i hned rozpadla, čili nemohla sloužit jako templát. Teprve modifikace některých těch nukleotidů tak umožnila, že můžeme tu RNA dostat do buňky, ta vydrží a nasednou vlastně na ní ribozomy a probíhá ta proteosyntéza, čili syntéza bílkovin, které vlastně tvoří bílkoviny, které jsou podobné tomu spike proteinu, respektive je to kopie, nebo mohou být, prostě je to část toho spike koronaviru, čili přirozená imunitní odpověď. Nicméně po použití je ta mRNA zahozená, degradována, stejně tak, jako ta buňka časem nevydrží. Čili,
a už nemůže nic v tom těle dělat?
Ne, to se je prakticky vyloučeno, že by se nějakým způsobem dále zpracovávala, neovlivňuje genetickou informaci. Genetická informace je ovlivňována, jako máme vlastně DNA,
ano.
A ne mRNA, ne RNA.
Posluchač z Písku Václav, dvakrát denně si proplachuji nos, kloktám teplou vodou, zatím jsem neonemocněl. Je to jen placebo efekt, anebo to opravdu funguje?
Pakliže budeme soudit, slizice jsou něco jako pokožka, umýváme si tedy ruku, umýváme si ty slizice, tak proč ne, rozhodně bych to nepřiháněla s mírou dezinfekčních činidel, tak abychom si ty sliznice neporušili, abychom si příliš neporušili mikrobiom, protože víme, že všechny naše povrchy jsou osídlené nějakou zoologickou zahrádkou zpřátelených bakterií nebo zpřátelených mikroorganismů, kteří nám vlastně pomáhají. Pomáhají jak ve střevě, tak na pokožce, tak v plicích, tak bez pochyby.
Zlatá střední cesta tedy. Posluchačka z Jižních Čech, paní doktorko, ptá se, jestli se může virus dostat do domácího moučníku, darovaného od přátel, kteří jsou údajně na virus negativní. Kdyby to přesto náhodou v moučníku bylo, ten virus, tak jak dlouho bychom museli moučník nechat odstát, abychom měli jistotu, že z něj nehrozí žádné nebezpečí?
Tak pak, když moučník pečeme, tak samozřejmě to virus nepřežije. Pak, když bychom vpravili do moučníku virus, tak se domnívám, že pokud nebudeme ten moučník inhalovat, ale budeme ho polikat a jíst, takže jsme přesto poměrně bezpeční.
Děkuju i za tyto otázky. A ta závěrečná, zajímalo by mě, paní doktorko, proč jsou děti tak odolné vůči COVID-19?
To neumím, na to neumím odpovědět, ale může to souviset i s tím, že si vlastně neumí tak reagovat tou trošku neúplně vybalancovanou imunitní odpovědí, která může být příčinou toho těžkého stavu.
Já moc děkuju za to, že jste byla dnes naším hostem a i za otázky našich posluchačů a loučím se s vámi. Vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního ústavu paní doktorka Helena Jiřincová byla naším hostem. Děkuju a naslyšenou.
Také děkuji za pozvání i za otázky a přeji všem hodně zdraví a pěkný zbytek dne.
Naschledanou.